SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Mahal kita.
Uy, what's a Tagalog daddy?
Tatay.
What's a Tagalog mommy?
Papay.
Nanay.
Karaniwang eksenang kulitan ito sa loob ng bahay nila Coach Marco Tamayo at mga anak nitong sila Greatness, 6 na taong gulang at Mighty, 5 taon. Dahil nurse ang asawang si Bubbles, si Coach Marco ang full-time na nag-aalaga sa mga bata. Kasama na dito ang paghatid sundo sa eskwelahan. At dahil may trabaho din ito, sa gabi na lang o day off ng asawa o sa weekend ito ginagawa. Kahit sobrang busy ang mag-asawa sa kanilang karera, hindi nakakaligtaan ng mag-asawa na bigyan ng panahon ang mga anak, lalo na ang ipakilala sa mga ito ang kultura at lingwahe ng bansa na kanilang pinagmulan. Sila Greatness at Mighty ay ipinanganak sa New Zealand. Aminado si Coach Marco, hindi formal ang paraan nila sa pagtuturo sa mga anak ng sariling wika. Halong wikang Tagalog at Bisaya ang turo nila, lalo't galing ito sa Davao.
Hello po! Ako si Greatness. My favorite food is sigang. Sigang.
Sa paglaki ko?
Sa laki ko, gusto maging doctor!
Doctor, okay.
Salamat, oy.
Greatness, ano ba expression ni daddy?
Wake up na! Sige, wake up!
Okay, ano naman pag naglambing si mommy?
Smell my kilikili. I mean, kiss my kilikili.
Kiss my kilikili. Okay. Ano ang Tagalog sa beautiful?
Ganda.
Oh, maganda. Ano naman yung wrong? Ano yun sa Tagalog?
Makalas! Makalas!
Malakas! Very good. Ano yung thank you?
Salamat.
Ang galing. I'm very full because daddy made a very delicious food. I'm full.
I am busog.
Galing! Ang galing naman. Hello, oh, Mighty!
Hello po!
Mighty, ano ang Tagalog sa delicious? Daddy made a delicious or mommy made a delicious pancake.
Masarap po, oy!
Masarap, oy!
In Tagalog, paano mo masabi na pag taste mo ng food masarap?
Masarap po, oy!
In Bisaya?
Damiya, oy!
Ano ang paborito mong sports? Ang paborito mong sports?
This sport, soccer, and jiu-jitsu.
Ano ba ang handsome?
Guapo!
Guapo!
Greatness, can you count in 1 to 10 in Tagalog?
Isa, sige. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, sampu!
Mighty, what's the Tagalog if daddy's angry?
Galit.
Aminado ang pamilyang Tamayo. Mahalaga na matutunan ng mga bata ang kanilang sariling wika.
Very, very important talaga na kasi normally, uuwi naman talaga tayo sa Pilipinas kasi Filipino tayo, gusto natin magbakasyon. So, may pagkakataon talaga na ang mga anak natin na lumaki sa Australia o sa New Zealand ay talagang magbabakasyon yan. So, mabuti na makasalita sila o makaintindi na kahit papano ng ating sariling lingwahe. Napansin ko nga sa mga in-check, fluent sila magsalita na in-check. So, one time, natanong ko yung friend ko na in-check, bakit magaling? So, sabi nila, sa bahay talaga sariling wika nila ang ginagamit. Walang English. So, that is very, very important because nangungulugan lang na matuto tayo sa history at kultura ng ating mga magulang at mga kamag-anak. Self-awareness na rin siguro at nakapagbibigay ng confidence and stability para sa atin.
Subalit, itinuturing nito na isang malaking hamon ang pagtuturo sa mga anak, lalo't sa eskwelahan ay purong wikang English ang naririnig at ginagamit ng mga bata. Kaya sa loob ng bahay nila, unti-unting ginagawang makwela ang pagtuturo, maliban sa misyon na makaintindi ang mga bata sa wikang Tagalog at Bisaya. Susubukan ng mag-asawa na makapagsalita ang mga ito.
Wala namang talagang mahirap kung gustuhin mo talaga. But dahil nga minsan nakakalimutan ko, minsan magalit ako, yung supposed to be dapat Bisaya or Tagalog, nai-English ko, nare-realize ko, bakit ako nag-English? So, automatic na siya. So, malaking challenge. Kasi minsan, i-remind ko si Mrs., si Bubbles na, oo, Tagalog, Tagalog, Tagalog. Oo, Bisaya, Bisaya, Bisaya. Tapos ako sabihin, oh no, English ka na naman. So, na I would advise everyone, mga kababayan natin dyan, na mas mainam na maturuan natin ang sariling lingwahe ang ating mga anak. Kasi minsan, pabayaan na natin dahil at akala ni matuto lang. Pero I think it's good na sa bahay, meron siguro isang session kahit na 30 minutes of talking Tagalog.
At higit sa lahat, nanatili ang koneksyon ng mga bata sa kanilang mahal sa buhay sa Pilipinas. At ikinikwento din nila ang karanasan sa buhay noon para maging inspirasyon sa mga bata.
Lucky now because we have Zoom, we have Facebook. So every day, most of the time, makontakt namin si Nana, Baba, Lolo, and Lola. So happy kami na nakakausap nila. Very excited. Every morning, they will ask, Daddy, tell us more. Gusto nila malaman kung ano ako nung grade 2, grade 3, grade 4. So, meron ako na ikikwento pero hindi ko na masyado maalala. Yung mga things na lang na lessons na nakikwento ko sa nila. Kung paano ako mag-car wash ng kotse para kumita. Kung paano ako makahanap ng baon para makapunta ng school. Yung mga ganun, pang motivation.
Gaya ng sports, gusto din ng mag-asawang Bubbles at Marco na maging numero uno sa puso ng mga bata ang kultura at wikang kanilang pinagmulan.
Sa pong kanarali,
kampay, at paa, dalawang tenga, dalawang
mata, ilong na beautiful.
ilong na beautiful.
Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.